Kun kortuso dum la fermo della Universala Congresso en Bonaero, annunciante la risulto in de belartei concursoi, mi povis unua loce en la brancio poesio mencii Jesus Moinhos per Davila, cai dis nun facte ni ne havis la bonchanson coni la vercon pro quiu vi estis premita, poste mi havis la chanson gine legi, compreneble la verco aperas en la beletra almanaco, cae estus grande plesuro por ni audiciti un poemon, ciu vi satus mem gin presenti a ni.
Yes, compreneble, plesure mi legos tion al vi. Temas pri poemo, cion mi vercis en ne tre gioia momento, do ne speru trovi granda in crackfairajoin en gi, Gi titoligas Soneto de la Lumturo, cae ciam mi vercis gin mi pensis pri la plei ancora funccianta Lumturo en la mondo, iu estas antauromia Lumturo. Gi trovigas en urbo Coruña, en Norda Galegio, cae de gi oni povas vidi la Atlanticon sen finan. Se ni recte iras en la horizonton, la plei proxima haveno estas Novjorko. Do, gi en la nocto prilumas la tutan urbon, disfendas la obscuron, la malhelon, kai gi estas fakte simbolo de ciui loggiantoi de tiu urbo. Do, se vi volas, mi legas la poema. Soneto de la Lumturo. Iarmile banas urbon lacto lume, gvatante, por protecti del obscuro, surpint de promontoro la Lumturo per fascoi cio covrai, tacto zume. La idoi de la lumo amblas brume en la narcota helo de taturo. En la visagioi palas misauguro de lumo strivundonta pra harpune. Set preter la reflectoi sur mare glauco, trans terconturoi cae insul marola, cosmarai mar serpentoi slimen migras. Cae cie nocta pertas ciel fauco, droninte mi marfunde cusas sola, ce nigrai algoi, nigra rocco, sablo nigra.
Per la jus audiginta poemo, Suso Moinhos gainis la unuan premion en la brancio poesio en la belartei concursoi 2014. Io mate estas malfacile credi che tio estas la unua via verco, per ciu vi trafis successon.
Yes.
Do, ciam comencidis via creado, cae pri cio vi occupidas, ciu pri poesiajoi aparte, ciu ancau pri prozo?
No, mi amas literaturon, mi pensas che de ciam. Sed mi neniam ecvercis gis eble citiun jaron. Yes, cer mi pensas che oni devas havi ian vivosperton, por almenau ion diri, cae almenau ion traprismi, ciu ne? Cer male, se vine successas interpreti la realon, vian internan realon, cae la circauan peisagion, per aparta lenso, tio ne estas poesia. Do, mi pensas che maturezzo donas al vi ian, alian glasuron, por cion vidi per aliai oculoi, quancam ja estas bonai iunai poetoi, cae en beletra almanaco ni anco povas legi ilia in verco, in cune ili estas vere bonai, cae la autoro montrigas certe promes plenai. Sed mia case ne, mia case mi besonis crom granda legado de vercoi, cer mi giuas legante bonai in poetoi, ne nur esperanta, in anco galega, in brasila, in portugala, in hispana, in cataluna, cae de aliei landoi. Ian senton pri sereno por almeno ion versi coheran che kiu contentigas min kiam estas grave che kiam vi verkas poemon vi diras bone ĉi tio jes povas esti publikigebla aŭ montrebla al aliaj. Mi devas konfesi ankaŭ ke en la komenco mi estis tre hontema kaj mi nur montris miajn versaĵojn al amikoj. Tiu sense mi estas tre bonŝanca, ĉar tre bona amiko mia kaj cetere najbaro, ni loĝas preskaŭ apude, estas Antonio Valen, kiu estas grava persono en la Iberia Skolo, la tiel nomata Iberia Skolo aŭ Iberia Grupo. liaj konoj pri literaturo, liaj konsiloj kaj liaj reviziadoj estas sendube la plej bona lernejo por mi. Kun ankaŭ konsiloj de Jorge Camacho, de István Ertl, kiuj kelkfoje diras al mi Suso, ĉi tio ne sonas tre bone, kaj poeto ĉiam aspiranto. Poeto ĉiam devas esti antaŭ ĉio modesta kaj akcepti la konsilojn de homoj kiuj scias multe pli bone ol vi kiel fari versaĵojn.
Do tamen estas gratulinda afero ke en la jaro de via poezia debuto vi gajnas la unuan premion en la plej grava kultura konkurso de la esperantlingva komunumo. Kaj verŝajne restas sole al mi deziri ke ne ĉesu verki, ne trompu niajn esperojn kaj aliĝu al la Iberia Skolo per pliaj verkoj.
Dankon, tamen mi ne scias ĉu ancora o mi povas aliĝi aŭ mi estas jam ekster la limdato, ĉar jam pasis tempo, tiam ili are publikigis siajn verkojn, ĉu ne?
Jes, tio estas vero, sed ni esperu ke dank al vi, eble dank al aliaj, kiuj sekvos vian ekzemplon, mi povos paroli pri nova kreiĝanta literatura grupo en Hispanio.
No, mi ŝatus ne nur tion, ĉar ankaŭ mi jam kadre de interlingvistikaj studoj havis la bonan ŝancon konatiĝi kun Fatima Jiménez el Andaluzio, el Ronda, kies versaĵojn mi volas ankoraŭ vidi, ŝi ne volas montri al mi, sed tio estas ankaŭ tre promesplena kaj bonaŭgura. Mi nur povas diri, ke kiu ajn literaturo estas mesaĝo en komunika procedo, do ankaŭ devas esti elsendantoj ni, kiuj iamaniere verkas, kaj ankaŭ devas esti ricevantoj de la mesaĝo. Do mi ŝatus instigi homojn pere de Pola Radio, mi ŝatus instigi homojn legi poezion.
Tio estas aparte grava ĉiam kiam ni parolas pri literaturo. Ciam ciam ni ne forgesas aldoni che la decquina de decembro estis sia tempe proclamita kiel la tago de Esperanto libro, sed tio signifas ankaŭ tago de la Esperanto literaturo, prosa, poezia. Por mi estas ankaŭ tute aparte kortuŝe paroli kun vi pri la komenco de via verkado, jam rekonita publike, en la jaro Montevideo 60, ĉar jam antaŭ 60 jaroj UNESCO agnoskis la atingaĵojn de la lingvo kiun ni uzas. Koran dankon, Susa.
Ĉu mi povus fini per alia poemo?
Ne tre.
Ĉu vi konas la siamajn luktistojn, tiujn fiŝojn kiuj kunluktas? Temas pri aziaj fiŝoj kiuj konstante luktas inter si en akvario. Tio estas la titolo, la siamai luctistoi. Ci foie vire telefonis por racconti de nove pri autogreftoi por stoppi la truoin de via realo, ciuin vi flicas per arto de retisto, quelc foie duon blinde, eble oculangule. Mi respondis returnige per mia nuco clifo, ciun vi quisas ciam vi convocas la vecigion de ciui mioi perditai inter laminarioi. Nia fiŝa balbutado nin ŝancelis, kiel du siamajn luktistojn provizore ne batantajn la ŝtormotamburon. Mi tiam pensis, ke mi amas viajn nomojn, sed vi ne povis min aŭdi.